cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva vladike niškog gospodina doktora Jovana na temu Tajna spasenja, koje je održao 28. februara 2014. godine u Pirotu. Predavanje je počelo preciznim teološkim obrazlaganjem, a zatim je preraslo u sveradosni zagrljaj pastira i pastve, u kome je vladika Niški iznio mnoštvo poučnih primjera, anegdota, opitnih i dušekorisnih saznanja. Svečana sala Pirotske gimnazije bila je premala da primi sve Piroćance žedne vode žive, koja je nesebično isticala iz srca i ustiju vladike Niškog Jovana.
Pomaže Bog. Gospodine gradonačelniče, dragi oci, gospodine direktore ove gimnazije, draga braće i sestre, hvala Bogu da smo se i ovom prilikom sreli na ovaj način. Prvenstveno susrećemo se liturgijski i bogoslužbeno. Blagodarni smo blagodati Božijoj, blagoslov Božijem, da možemo da nešto odmucamo na temu spasenja. Sigurno da je to ogromna tema, ali pre nego što otvorim da za uvodom nekim kratkim na ovu temu, da zablagodarimo na gostoprimstvu u ovoj školi, prostoru koji nam omogućava da se susretamo. Ja sam prvi put ovde pod svodovima škole i želim da pozdravim i one koji rade ovdje, i nastavnike i decu. Poželim blagoslov i spasenje. To je, da kažemo, ono zašto mi živimo, odnosno boravimo ovdje na zemlji. To je jedna lepa i predivna bogoslovska misa od svetih otaca, koja je light motiv. Uvek se ona citira. Neka se pripisuje nekom od svetih otaca ili svetim ocima, a ona glasi da je Bog postao čovjek da bi čovjek postao Bog po blagodati, ne po prirodi. Iako kaže apostol Petar na jednom mjestu da smo mi pričasnici prirode Božije, pričasnici božanskoga života. To je ona blagovest objavljena od strane arhangela Gavrila, od onih glasnika Božih. I zaista vidjet ćete u kratkom predavanju, koje je potrebno da kažem čitavo jedno izlaganje, čitavu knjigu. Jer kad kažemo spasenje, neki kažu iskupljenje, nije ni to dovoljno, jer imamo i drugi izraze, oboženje, koje još, da kažemo, potpunije, imamo i usinovljenje, imamo i osvećenje. I mnogo još tih izraza koji, da kažemo, pokriva ili inventuju onu stvarnost o kojoj ćemo govoriti, koja se ne može, da kažemo, rečima do kraja izraziti, jer je to tajna Bogočoveka Isusa Hrista, tajna njegove ličnosti i njegovoga dela. O tajni spasenja čoveka, a preko čoveka i vasele tvorevine, govori se u Svetome pismu. gde se posebno ističe vreme obećanja Božjeg, mislim na Stari Zavet, a zatim u Novom Zavetu se govori o vremenu ispunjenja obećanja u bogočovečanskoj ličnosti Isusa Hrista. U Svetome pismu se prvenstveno otkriva i opisuje tajna Božjeg nauma, domostroja spasenja vaselova ljudskoga roda. O tome govori već odmah knjiga u Postanju, 3. glava, 15. stih, jer Bog želi da svi ljudi budu spaseni i da dođu do poznanja istine blagovesti sveti apostol Pavle. Govoreći o ovoj bogootkrovenoj istini, evanđelist Jovan veli: jer Bog je tako zavoleo svet, da je svoga jedinorodnoga sina dao, da svaki ko veruje u njega ne pogine, da ne propadne, nego da ima večni život. Upravo zbog toga sveti apostol Pavle poručuje da se vrše moljenja, molitve, molbe, zahvaljivanja za sve ljude. U pravoslavlju se soteriologija, nauka o spasenju, posmatra ne kao neka puka teorija ili učenje, nego kao iskustveni doživljaj, to jest kao na slobodni i ljubeći susret Boga i čoveka u Bogočoveku Isusu Hristu, koji je za nas put, istina i život. Takva nauka o spasenju ima trojični karakter. Evo kad pomenemo trojica, vidite, ljudi upotrebljaju reč trojstvo. Znate, trijas na grčkom se prevodi sa sveta trojica, ne sa trojstvom. To je pogrešno izražavanje, kao što pogrešno se izražavaju ljudi sa Hrist mjesto Hristos. Jer Hristos pride i on ostaje u originalu i znači Mešijah, onaj koji je pomazan. Znači, mora voditi računa kako se izražavamo. Zbog toga bismo evanđelje Kristovo mogli da okarakterišemo kao evanđelje iskupljenja, osvećenja, spasenja, odnosno ono je evanđelje života. U Svetom pismu se veoma često susreće izraz sotirija, spasenja, odnosno sotir, spasitelj, nastali od korena sigma omega, so i glagola sozo. Sozo znači spasti. U drevnoj grčkoj navedeni izraz se koristi za označavanje spasenja čovjeka od opasnosti, propasti i nevolja, a posebno od smrti, i odražava istog u životu. Drevni Grci su spasenje čovjeka tražili u znanju i mudrosti, jer su vjerovali da će tako moći odgonetnuti tajnu čovjekovoga bića. U Svetom pismu Starog Zaveta za označavanje pojma spasenja se koriste razni izrazi. Posebno se ističe da je Bog taj što spasava drevni izraelski narod i Izraelice kao pojedince. I istorija Staroga Zaveta je prepuna opisa intervencija Božije za spasenje Izraela. U Starom Zavetu Jahve nije samo Bog našega spasenja, nego je On i čuvar našega spasenja. Kada imenicu pomenemo Bog, tada mi govorimo o Bogu drevnoga Izraela, koji je istovremeno i otac Isusa Hrista, onoga Boga koji je govorio kroz proroke. Ime Bog jeste zajedničko i mnogoznačeće. Kada dakle kažemo Bog ili duh ili božanstvo, ne podrazumevamo uvek jedno isto, pošto ne postoji jedno jedino značenje toga imena. I kada se to ime primenjuje, ne primenjuje se uvek na isti način. Samo kada bi postalo jedno apsolutno nerazlikovanje u božanstvu, onda njegovo ime ne bi bilo mnogoznačeće. Ali pošto u Bogu postoje stvarna razlikovanja, ime božanstva nije moguće da ne bude istovremeno i zajedničko i da ima više značenja. Može da bude i jeste zajedničko, zato što se njime označava stvarnosti, mada se neizrecivo razlikuju, istovremeno se i apsolutno poistovećuju, budući da je jedno triipostasno božanstvo u Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Dakle, ne vjerujem bilo kog Boga, pa kad kažu postoji nešto, ne valja to izražavanje. Kaže postoji nešto. To je već greh. Prema onome koji je ličnost, sušti Bog, a koji ovdje posebno podlačimo da Bog nije samo suština ili samo ipostas ili samo energija, nego podrazumeva, jer sve biva, kada je sve biva, kada je većina i biva, kada je jedno od toga. Hoćemo da iskažemo, dragi moji, jednu neizrecivu tajnu da je Bog u suštini nesaznajan, a da se javlja svojim energijama Božjim u ovome svetu. I čovjek na osnovu njegovih javljama daje njemu ime koje je, da kažemo, potvrdno. Dakle, sveti Grigorije Palama naglašava da se božanska priroda, da ona sama nema označavajuće ime. Sve ovo ne znači da se ova nazvanja ne odnose istinski na Boga. Ovo samo pokazuje da su imena nešto što ukazuje na veliku tajnu trojičnoga Boga, koja mi imenujemo, ali ostaju nesaizlajna za nas. I upravo taj Bog skriveni, on se otkriva nama, i ova tema podrazumeva sigurno otkrovenje i tri teme bez koji nema poimanja tajne spasenja. To je Bog koji se otkriva, svet kome se otkriva i čovjek koji je kruna stvaranja. Dakle, tri teme čine temu otkrovenja, to je, da kažemo, trojedina istina. U Starom zavetu na stvaranje čovjeka gleda se kao na izraz Božije dobrote i ljubavi. Bog je taj što daruje svetu dobro biće. Dakle, pozvao ga je iz nebiće u biće, kažemo u jednoj molitvi liturgijskoj. I zadaje mu životni cilj da živi načinom na koji živi trojični Bog. Biblijski izvor nam svedoče da je čovjek cilj sveta, a ne obratno. Važno je istaći činjenicu da se po hrišćanskom poimanju na čovjekov zemaljski život gleda kao na pripremu za večni život, za carstvo Božije. Prepodobni Maksim, ispovednik, karakteristično uči, citiramo: krajnji cilj sveta koji se kreće da dođe do večnoga dobra postojanja, kao što je i početak svega u postojanju, koje je Bog. On je ujedno davalac postojanja kao njegov početak i kraj. Vrlo je bitno da znate da je svet stavljen u pokret, da nije statičan. A to mnogo znači za hrišćansko viđenje, za kosmologiju, pogoslovu, za čovjeka. Dakle, čovjek je dinamično biće, nije statično. Biće koje je pozvano da se razvija. I Boga je stvorio, to ćete vidjeti kasnije u izlaganju, kao jedno malo dete, pedio, koje treba da se razvija i da se razrasta. Nije savršeno stvorio ga konačno, nego da se razvija. Takvo jedno gledanje na čovjeka je veoma važno, jer se ono razlikuje od antičkog, grčkog, odnosno origenističkog, koje je pogrešno učenje, koje se negdje provlačilo u nekim, da kažemo, čitankama hrišćanskim. Možemo reći da starozavetno poimanje spasenja ima istorijske dimenzije. Pazite, obratite pažnju, istorija je hrišćanski pojam, nije antički pojam. Jer istorije nema bez ličnosti, bez slobode i ljubavi, bez stvaralaštva. I posle praroditeljskog greha, Bog tvorac nastavlja da vodi brigu o palom čovjeku, obećava mu da će doći Mesija i da će taj grešni čovjek biti iskupljen i spasen. Jednom rečju, u Starom zavetu se na iskupljenje i spasenje gleda kao na izraz Božije ljubavi. Bog preko zaveta uzima na sebe da spasi svoj narod ukoliko oni budu ispunjavali Božije zapovesti. Dakle, u okviru zaveta bit će ostvaren naum domostroja spasenja. Bog će čuvati svoj narod, odveše ga u obećanu zemlju, gdje će njegov narod živjeti u miru i blagostanju. Sve do uspostavljenja novoga zaveta, veru u živoga Boga, drevni Izrael je ispoljavao tako što je poštovao Božje zapovesti i što je prizivao ime Božije kao svoga spasitelja, kao svoga Mesiju. Prema tome, u Starom Zavetu je Jahve bio Bog spasenja, ali i čuvar spasenja, kao što smo rekli, Bog je bio čuvar spasenja u moralnom, kosmološkom i eskatološkom smislu reči. A spasenje je zavisilo od moralno-religioznog vaspitanja naroda Božije. Što znači da je data božanska pedagogija kroz istoriju. Kaže na jednom mjestu, Bog se pokaja što stvori čovjek. Da li se može Bog pokajati? To je antropomorfno, odnosno ljudsko gledanje na Boga. Ne, Bog je promijenio pravac, kažu sveti oci spasenja. Okrenuo drugi pravac, iako je on pogrešio, znači ipak ga nije ostavio, nego iznašao druge načine spasenja. Time se pokazuje da je Bog stvorio čovjeka slobodnim, da može da izabira. I upravo u toj slobodi se sastoji tajna i mi smo zato rekli tajna spasenja, a kad kažemo tajna, onda mi čuvamo sebe od racionalizma i ukazujemo na tajnu sveta koji postoji, ukazujemo na tajnu da je Bog tajna, da je svet tajna i da je čovjek tajna. Misterijum. Naravno, velikim slovom, misterijum tu Hristu jeste tajna Hrista. I tek u tajni Hrista će se sagledati čovjek koji je on bio u početku. Jer mi čovjeka ne možemo znati kakav je da nam Hristos nije otkrio. Tek u Hristu sagledavamo šta je bilo u početku. I samo u Hristu možemo sagledati njegov kraj, ta eskata. Eskatologija znači nauka o kraju, koja se razlikuje od apokaliptike. Apokaliptika je, ima oni koji se bave time, imaju strah. Ali ona znači da kada prodire svetlost, onda nastaje drama i ti se opredeljuješ ili za Boga ili protiv Boga. Nema nečega prečega. Zato svetlost kad se pojavi, već je sud svetu. I blagodat izaziva reakciju. Kažu da su veliki bogotražitelji i duhovnici kad siđu sa gore, kao što je popeo se Mojsije na goru Sina i nisu mogli da gledaju u oči od svetlosti, tako i kada neki sihasta, neki podvižnik dođe iz pustinje, on kad siđe u grad, odmah se izaziva revoluciju. Odmah pada vlast, ne mene se paši. Odmah dođe do, kako kažu, u društvu se izazove revolucija. A kad čovjek živi u gradu istim duhom, on ne može da izazove revoluciju, jer nije promenio sebe. Revolucija podrazumijeva promjenu sebe, osim ove oktobarske krvave i ove komunističke, oktobarske i francuske i druge i ove tre, i neki da. Dakle, spasenje ili da kažemo otkrivenje podrazumijeva promjenu sebe. Veoma je važno naglasiti da se u Starom Zavetu razvoj mesijanske ideje dovodi u neposrednu vezu sa spasenjem. Mesijina delatnost, njegovo delo karakteriše se kao delo spasitelja. Isto tako i evanđelje možemo okarakterisati kao reč spasenja. U Novom Zavetu spasiteljska delatnost ovopločenog Boga, Logosa, Isusa Hrista je neraskidivo povezana sa starozavetnim obećanjem Božjim o spasenju čovjeka. Dakle, Bog je poslao svoga jedinorodnoga sina u svet da živimo njime. Blagovesti Jovan Bogoslov. Drugim rečima, Isus Hristos je ispunjenje starozavetnih obećanja, zbog čega ga hrišćani nazivaju spasiteljem i kao tako ga ispovedaju i prihvataju. U poslanici Jevrejima se jasno kaže da je Isus Hristos začetnik večnog spasenja. Za sve one koji veruju u njega kao istinitoga Mesiju, kao takvoga ispovedaju i svedoče. Evanđelist Jovan svedoči, Ko veruje u sina ima život večni. Upravo u tome se i sastoji Vasela novozavetna blagovest kao propoved da je on sila Božija na spasenje. Reč je o neizmernom spasenju koje je dar Božji, dar blagodati Božje i ljubavi Božje. Evo lepa reč, dar. Ne zasluga, to pogotovo naglašavam staroj generaciji sveštenika i ovi koji su učili. To sam u gostoličenju rekao da postoji jedna opasnost zakonskog mentaliteta, da se zaslugu može dobiti trudom, da, s naše strane, sinergija, saradnja sa Božjom blagodaću, ali spasenje nije zasluga, nego dar. Zato svešnici, pazite kako se izražavate u besedama. Slušaj ga, narod. Narod, nemojte podcjenjivati narod. Narod je obrazovan i čita. Pogotovo čita srednji sloj ljudi. Međutim, ono što se meni promaklo, a to sam trebao da na početku nakažem, da su glavni neprijatelji čovekovi đavos, je tako, greh i smrt. I sad meni jedan student kaže, da, kaže, mi ne spasavamo se od nečega, nego za. Ima jedna, da kažemo tako, spekulacija. Kojom ne bi ja vas zamarao, to ovako teolozi se malo između sebe tako, ko do, puno čita, pa onda ulazu prefinjene te svetananosti, teologije. Ali otac Justin blagovesti stalno u svom delu da je zaista spasenje od đavola, greha i smrti. Ja bih se poslužio njegovim rečima, ne bih mogao biti pametniji od oca Justina, jer je sveti čovjek i vladike Nikolaja. Oni izražavaju učenje crkve i svetih, da kažemo, otaca. Naglasimo dar Božji koji dolazi sa neba. A naše jeste uzdarje. Po promislu Božijem, ovaploćenom logosu je dato ime Isus. Upravo ime to znači, jer će on spasti narod sve od greha mnogih. Evanđelist Matej pridaje mesijanski karakter Isusu. Skoro pojavi se neka knjiga o knez Mihajlo od Isusa do Hrista. Kakva je jeretički naziv? Čekam ove teologe da oni odgovore, ove velike, gore u Beogradu, ali negde spavaju. Neki izvesni Vuk Manović, kog se sjećam, pre neki dan, a takvih naslova imate na svakom koraku. Samo se pitamo dakle im novac, nevladina organizacija. Vjerovatno ima ih i ovdje u Pirotu i po moje partije. Sad neću da brinem o Beogradu, to je stvar srpskog patrijarha i sveštenika beogradskih. Ali mnogo ima štampane knjige, vrlo jeftini, koje su problematične i jeretične, jeretičke knjige. Jer ovaj naziv je veoma problematičan. Ne može se reći od Isusa do Hrista, nikako. On je Bogočovjek, Isus Hristos, i ne može se on razviti od Isusa, običnog čovjeka, hoće reći od istorijske ličnosti, pa su mu onda pridodali božanstvo. Bože moj prosti. On je druga ličnost Svete Trojice, Bog Sin, Bog Logos, koji postaje čovjek. Isus, istorijska ličnost, ali je istovremeno i Hristos, i Sin Boži. I zato se Grci mole, Kyrie Isu Hriste, Iefeu eleison pesosom imas. Kyrios, Adonai, Elohim, jevrijski izraz, znači gospod, ne gospodin, kao što prevede Hrvat, nego gospod. Čim je gospod, on je božanstvo. Isus, ime koje je dato njemu, istorijsko, a ono nam ukazuje na spasenje. Hristos ukazuje da on ima oca i duha svetoga. Zato verujem u svetu trojicu, a ne bilo u nešto, ili kao što sam vam rekao malo pre, ili u nekoga. Nego to je vera u svetu trojicu. Zato vidite natpise u starim crkvama, va ime oca i sina i svetoga duha, u ime živonačalne trojice, sazda se ovaj hram, poče se i završi se. A on je za nas Sin Boži i Sin Čovečiji. I na kraju vapaj. Eleison kesosom imas. Znači to ime podrazumeva vapaj I to je vapaj celoga ljudskoga roda u starom zavetu. I to je vapaj ne samo u starom, nego i u novom zavetu. I to je vapaj u crkvi. I jedino njegovim imenom se spasava. Koje je najsvetije ime i tim svetim imenom se osvećuje. Dakle, imamo u starom zavetu to ime Božije, gde se Bog javio Mojsiju, pa pitao ga, što kažu, koje ime, a on kaže, Eheha Šerehe, ja sam onaj koji jesam, Ego i mi o on. I to Alfa i Omega, ne Omikron. Jer Omikron, kad stavite grčko, to je biće. Otuda nauka se zove ontologija. A ovo se radi o večnom biću. I to i taj Bog nas je pozvao i prizvao u postojanje, u biće. Ne uništavilo, nego da postojimo i zato mi održavamo se u njegovoj desnici. Kad ne bi bilo tih sila i energija Božja, ne bi mogao ovaj svet da postoji i da se održava. I tako taj svet koji on stvorio, on ima tu svoju tajnovitost, iako je prvobitni čovjek navukao, da kažemo, greh, tljenost, propadljivost, ipak taj svet je pozvan da se spase i to preko čoveka, zato sva priroda stenje da se jave sinovi Boži, jer je čovek kruna stvar. Dakle, govorimo o Gospodu Isusu Hristu kao Bogu i kao istorijskoj ličnosti, tako da govorimo o onome koji je neodvojiva je njegova ličnost i delo. To stalno u dogmatici se naglašava. Spasiteljsko delo od ličnosti. A da nije ličnosti, kako kaže otac Justin, kako, evo da citiramo njegove reči, celokupnim svojom bogočovječanskom ličnošću i celokupnim bogočovječanskim životom. Gospod Hristos je izvršio spasenje ljudskog roda, zato mu je dato ime Isus, što znači spasitelj. Ovo ime nije bilo dato nekom drugom delu njegovom, ni učenju čak njegovom, nego njegovoj nedeljivoj božanskoj ličnosti. On je sav, Isus, sav spasitelj u svemu što sačinjava njegovu bogočovječansku ličnost, njegovo bogočovječansko delo. Bogodanim imenom Isus spasitelj determinisano je i delo njegovo, odnosno spasenje, završava misao otac Justin. U Evanđelju po Luki spasenje ima mesijanski karakter, a u delima apostolskim evanđelist Luka je zabeležio reči apostola Petra da nema spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod nebom, danom ljudima u kome treba da nađemo spasenje. Zbog toga evanđelist Marko, dajući glagolu spasiti jednu novu dimenziju, naglašava, ko veruje i krsti se, bit će spasen. Evanđelist Marko i Luka su oni koji po prvi put pojam spasenja dovode u vezu sa ljudskim životom. Život spasiti ili pogubiti. Spasiti život ili upropastiti. Dakle, spasenje bogočovječanskoj ličnosti Isusa Hrista nije neka rasejana ideja, nego ono stanje koje ima istorijske dimenzije. Jer kao što rekao smo, ono je neposredno povezano sa Mesijom. Gospod naš Isus Hristos nam je otkrio cilj svoga dolaska u ovaj svet. Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. Samo na ovoj rečenici možemo držati celokupno predavanje. Jer su različito prevodili. Emilijan Čarni drugačije prevodi, Dimitrije Stefanović. A posebno imamo taj prevod život i izobilje. Reč je znači o životu koji se poistovećuje sa carstvom Božijim, a u kojem prebiva blagodat. Izobilna blagodat Božija. Isus Hristos za sebe kaže da je on hleb sa neba, hleb života koji silazi sa neba i daje život svetu. Ja sam hleb života, ko dolazi neće ogladneti i ko veruje u mene neće ožedneti nikada. Sve ovo što smo pomenuli odnosi se na zbilju, na zaista stvarnost koja se već sada odigrava u ovom zemnom svetu. Kako kažu Latini, hic et nunc. Tako Mesija Isus Hristus blagovesti, zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete tela sina čovečijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. U svetoj tajni Evharistije hrišćani se sjedinju sa Bogom, što će reći da sve ono što je sa Bogom sjedinjeno, to je i spaseno. Mesija nam još otkrio sljedeće. Reči koje sam vam ja rekao, duh su i život su. Što će reći da njegove reči odvode čovjeka u večni život. Čitanje svetog pisma jeste hranjenje reči Božje. Ova istina se vidi u Hristovim rečima. Ja sam vaskrsenje i život. Ko veruje u mene, živeće, ako i umre. I svaki koji veruje u mene neće umreti do veka. Jasno je dakle da ko veruje u Isusa Hrista, taj veruje onoga koji ga je poslao u ovaj svet. Dok je neverovanje u ličnosti Isusa Hrista uzrok duhovne smrti. Takvi ljudi ostaju duhovno mrtvi i nepretorođeni odozgo, odnosno ostaju u stanju staroga čoveka. U tome se sastoji suština greha, kao promašaj. Rađanje dolazi odozgo, sa neba. Sjetite se razgovora Nikodima u Evanđelju. To je predivan razgovor. Po biblijskom trezvenoumlju spasenje kao duhovna obnova staroga čoveka i uspostavljanje nove zajednice sa Bogom, oboženje ostvaruje se u zajednici sa Bogočovekom Isusom Hristom. Čovek, verujući u Isusa Hrista, kao Sina Božijeg i Mesiju, ima život večni u njegovo ime. Njegovom jednom rečju, spasenje se poistovećuje sa samom ličnošću Isusa Hrista. Tu navodim svete oce, ovo je citat direktno svetog Simeona Novog Bogoslova. Spasenje ima eskatološke dimenzije, nemojte mi zameriti što upotrebam teološke izraze, ali učite se, ako možete mnoge tehničke izraze, latinske i engleske da učite, treba da učimo i ove, i svetoga pisma. Nije to teško zapamtiti. Eskatologija, ponavljam, je nauka o posljednjim vremenima. A Gospod kaže da su posljednja vremena njegovim dolaskom, u posljednjim vremenima mi živimo 2000 godina zato što je hrišćanstvo mlado. Veoma mlada vera. Tek treba da se propoveda. Evo recimo Mardari, možda bi jedva čeka da ide u Indiju recimo, da propoveda Hrista u Kinu, u Japan, pošto se Evropa prosvećena odrekla Hrista. I izbacuje hrišćanstvo koje je dalo da progleda, da bude Evropa. Jer sami znate, hristijanizacijom mi smo postali prosvećeni narod. Ali njegovom svetlošću, Hristovom svetlošću, krštenjem i propovedem Evanđelja, onog trenutka kad su Sloveni preveli reč enarhi ono ino logos, iskoni bije slovo i slovo bije, tada smo mi ušli u kulturnu porodicu svih prosvećenih naroda. I mi smo Evropa, pre Evropa. Ne mislim na ovu Evropu kao Uniju, to je ekonomski pojam, govori se o civilizaciji, naravno, i to je potrebno, ali nije dovoljno, jer civilizacija nije kultura. Niti može civilizacija zameniti kulturu. Niti kultura, dragi moji, ne može zameniti duhovnost i spasenje. Tu su velike podvale. Čak mislim da će se sad trendom novim nametnuti predmet mjesto veronauka, možda i kultura, istorija kulture, možda i religije, ali hrišćanstvo nije religija. Jeste, ali nije samo to. Hrišćanstvo je vera svetlja. Hrišćanstvo je crkva. Zato je potrebna nova hristijanizacija. Čovjek se nalazi u vrlo teškom, oboljelom stanju, zar ne? I on potrebuje spasenje. Pogledajte kako vapuje narod i kako je žedan spasenja. Ali luta. I ne pije sa izvora života, nego sa zamućenih voda, odnosno bara, kako ja kažem. I umiva se zamućenom vodom, mjesto čistom, bistrom, evanđelskom, svetosavskom, kojom su se preci umivali, evo koliko, 8 vekova. Biće od vremena, a još od ranije, ne možemo govoriti samo, kad je Simeon Mirotočio u pitanju, o državnosti, ovi samo govore o državnosti 1804. To je vreme Dositeja Obradovića. Šta ćemo sa Svetim Savom? Šta ćemo sa Kirilom Metodijem? Oni su naši preci su neverovatno tajnu spasenja uklopili čak i u državni program. Kaže vladika Nikolaj da je Oče naš bio program Nemanjića. Oče naš. Zato zakon o pravilu, kao da kažemo zbornik, na koje je obavezao Sveti Sava u Žiči, vladike, ali i one koji vladaju narodom po tom zakonu, počeo je sa Oče našom i tumačenjem simbola vere, koji sad Srbi ne znaju, veliki broj. Možda deca u školi uče ove stare, ali pitanje je koliko Srba zna na pamet simbol vere. A u simbolu vere je tajna spasenja. I simbol vere nije tekst samo da se vergla kao doktrina ili kao neka formula i obrazac, nego je to zaista jedan tajanstven, ali tekst i od Boga dat sa neba, od ozgo, kao što smo rekli, od ozgo dolazi spasenje. Ne od ozdo, ne od čoveka, ne od prirode. Zato je otkrovenje bitno i hrišćanstvo je bogootkrivena vera ili religija. Za razliku od prirodnih religija koje polaze od čoveka. Kao što je recimo u prelesti bio Muhammed, pa je onda mu se prividilo, jel? Pa je pribegao, znate, svemu. To je duga priča. Jer Allah je samac. I zato oni tako klanjaju. Kako u Boga veruješ, tako se klanjaš, tako i živiš. I tako ti je na kraju spasenje. Dakle, Nemanjići su tako gledali, imali su vizantijski pogled na svet, ali on nije bio nacionalan i nije bio tako uzak nacionalistički kako mi to mislimo, čak i u državotvornom smislu reči. To je bio veće i globalistički nego recimo ova Evropska unija i recimo ove imperije koje pretenduju na posljednju reč što se tiče globalizma. Spasenje je zaista spasenje kad govorimo u pravom globalističkom smislu i modernističkom smislu reči. A to je spasenje sveta, spasenje čoveka, spasenje celokupne tvorevine. Dakle, sve se ovo ostvarilo u posljednjim vremenima. Ušli smo u posljednja vremena i ona su veoma napregnuta. Pazite, veoma živimo u drami. I kad pita me neko kako si, ja mu odgovorim borbeno. Ako kažete borbeno, a spokojno, to znači ne mirite se sa zlom i borite se sa sobom. I dok se borite sa sobom i u sebi, aman, nemate vremena za drugoga, niti imate vremena da ogovarate, znate da li drugi čovjek sagrešio, da li osuđujete njegov greh, toliko imate posla na sebi da zaista nema potrebe. Ja to vidim, recimo, lenjost, statičnost je najopasniji greh i on je izazvao ovo očajanje i letargiju kod naroda. Znači, vidim kod sveštenika u Nišu, ove tri godine koje sam tu, eparijski red skoro, da je glavni problem lenjost. Nerad. Dosada. Što eto ad? Skuka je fad, eto skazal Dostojevski. Znači, dosada je pakao. Čim se čovjek dosađuje i traži da se relaksira kroz zabavu, i onda zabavljaju sa hlebom igrama, jel? Malo hleba, malo igara i onda se tako vlada sa masama, jel? Zaista bismo biblijsku istoriju mogli okarakterisati kao istoriju spasenja, kao istoriju iskupljenja ljudskog roda. Biblijski Bog je Bog spasenja. Na spasenje se gleda kao na oslobođenje od greha, demonskih sila, smrti i učestvovanja čoveka u vrlinskom životu, to je cilj je biti duhovno presazan i postati dete Božije. Neko je postalo, nego ostalo. Ne ostati dete, nego postati dete. To je razlika. A to znači biti nezlobi. I tako zadobiti večni život, koji se poistoveće sa poznanjem jedinoga pravoga Boga Isusa Hrista, koga je on poslao, koji je od Boga izašao, i Bogu ide. I sveti oci uče da Hrišćan ne priliči da se boje Satane i njegovih sluga, saradnika i demona, jer demon jeste veliki mangup, ali, kako kaže Jovan Zlatoust, on je nemoćan. On ne postoji. I sad je problem u tome što mi verimo da on postoji. On ne postoji zato što ni zlo ne postoji. Ono jeste konkretno i ono se projavljuje u istoriji. Ali samo Bog ima postojanje i samo dobro postoji i ono se hrani dobrom. Vidite zle ljude kako umeju da se hrane tuđim živcima i nervima. Pogledajte kakvih ima ljudi. Kaže, on je nečovek. Kad kaže, zašto patrijarh Pavle govori da budemo ljudi. To je to. Da budemo ljudi. Ima jedna molitva ovde, časnome krstu. Ne može đavo da ti raniše sluge Božije u Jerminom pastiru. Đavo može da se bori protiv njih, ali ne može pobediti. Ako mu se dakle oduprete, pobeđen, postiđen, pobeći od vas. Samo oni koji nisu postajeni u veri, boje se đavola kao da on ima vlast. Zato Jovan Zlatus govori o nemoći đavola. Ma čitave besede, sad ćemo objavljivati, vi znate, izašao je treći tom, sad će drugi tom, a onda planiram, ako Bog da, da se prevede Jovan Zlatus. Treba znati da se u središtu tajne spasenja nalazi ljubav Božija, agapi. I što se vidi u tome da je Bog sišao na zemlju da postrada i svojom slobodnim stradanjem iskupi i spasi čovjek, odnosno Bog se ovapotio sa namjerom da smrću satre smrt onoga koji ima moj smrt, odnosno đavola. I Bog otkrovena istina da osim Hrista nema drugog imena pod nebom danoga ljudima kojim se mogu spasti. Stradanje Bogočovjeka Isusa Hrista kroz njegovo stradanje, vaskrsenje i vaznesenje došlo je spasenje svetu. I Gospod obećava: a ja ću, kad budem podignut sa zemlje, privući sve sebi. Kako lepa reč. Kad budem podignut, znači niko nije sišao s neba osim njega. Podigo nas je celu prirodu kad se na krstu razapeo. I sa krsta zagrlio ceo svet i bio car slave i spasitelj. Već u tom trenutku on je pobeditelj. I na studenčkom raspeću vidite da je on car slave. Paskalna radost. Zato kad se otpeva pogrebenje, sad je kad se završi, mi već govorimo vaskrsni prokimen. Za razliku od rimokatolika koji naglašavaju samo krst i ostanu na krstu. I tu su za stranu. Nego se sa krstom spaja, dakle, njegov ulazak u grob, tridnevno pogrebenje, njegovo vaskrsenje i njegovo vaznesenje. Ima onih teologa, neću da vas zamaram, ima možda ovdje teologa i veroučitelja, koji naglašavaju paskalni događaj iz Hristovoga života. I da zaista nije bilo vaskrsenja, uzalud naša vera, nema ni spasenja. Ali uvek moramo biti pažljivi i čuvati jednu ravnotežu i meru koju su postigli sveti oci u iskustvu, u življenju i njihovom odnosu prema božanstvu, koje je transcendentno, ali je, kako kažu filosofi, nama imanentno u svoj, kako oni kažu, kontekstualizaciji. Moram da to upotrebim, možda ima među vama ovdje filosofa, jer imate, da kažemo, objektivizaciju nekih stvari i pripisivanje nečega ljudskoga, isuviše ljudskoga na Boga. I neko će to zapitati ili se zbuniti. Međutim, rekli smo na početku da je on ipostas, da je on ličnost i da je on krajnji cilj zbog koga je Bog stvorio svet i čoveka. Da je on prvi zavoleo ovaj svet u sinu svome jedinorodnom. Znači, prvi nas je on zavoleo od ozgo, a ne mi njega. I tom ljubavlju nas je markirao i obavezao. No, pogledajte, evo danas sam neku odluku doneo i kažem ja ovim ljudima, crkveni sud, šta vi mislite, kako ćemo sad odluku? Sveštenik nešto napravio tamo, zabrljao, i oni, ako ćemo po prirodi, po pravu, kanonima, drž ne da je ovaj kanon, ovaj broj krivičnih pravila Srpske crkve, gotovo, svešnik ide na sud pod zabranu. I traje rasprava sat vremena i tako, i nekako, ja kažem, ipak osjećam pored božanske pedagogije koju je Bog projavljivo u istoriji. Kad čovjek sagreši, vi mislite da Bog kažnjava čovjeka? A ne. To se često u besedama naglašava. Bog je stvorio čovjeka da liči na njega i usadio mu logos. I način da postoji kao i Bog što postoji. To kažu sveti oci, izvinjavam se što upotrebljavam teološke reči za sveštenike, da znaju, to je top, tropos i pakseos na grčkom, znači način postojanja. Bog postoji na ličnostni način, na, da kažemo, trojični način. I on nas je pozvao na tu slobodu i na to osvajanje te, da kažemo, slobode. Ali kad govorimo o tajni spasenja, mi vidimo ne šta je čovjek bio u početku i da li je sad sagrešio, u kakvom je on trenutnom stanju, nego uvijek gledamo čovjeka kakav će on biti u budućnosti. I zato se ljudi mere po čovečnosti, dobroti, da li on trenutno je okarakterisao bližnjega da je on gotovo sagrešio i kraj je. I ispade da je Hristos milostiviji od čovjeka i sažaljiviji. Ima ljudi koji po zakonu čine vrline, a kaže Simeon, ovaj bogoslov neće se spasiti. Zamislite te reči. Strašna reč. Jeste shvatili šta sam rekao? Ponoviš. Da čak i oni koji čine zakon, mnogi se neće spasiti. Zato što su oni koji su zakonu služili u Starom Zavetu razapeli Hrista. Nisu uopšte prepoznali u njemu Isusa Hrista i Spasitelja. Pontije Pilat pere ruke u ime prava, u ime zakona rimskog. Jevrejske starešine učestvuju u raspinjanju samoga Isusa Hrista. I tu je pala na ispitu i pravo, i zakon, i semitski, jevrejski način poimanja, i rimski. Jer nisu prepoznali u njemu Bogu čovjeka Isusa Hrista. A grešnici, bludnici i razvojnici ulaze u carstvo nebesko. I kaže, Hristos jedini greh izobličava, a to je licemerje. Farisejstvo. Jedini greh. Kad je uhvaćena ona grešnica, on je pisao po prašini. Šta je pisao, kaže vladika Nikolaj u lepoj besedi? Grehovi njihove. Kao bogočovjek i sveznajući. I svi su sagnuli glavu, krenuli su da kamenuju, da bace kamen na grešnicu, nijednog oko sebe nije vidio. Kaže, idi i ne greši više. Prepuno je evanđelje tih odnosa i tih mesta. Dakle, vraćamo se na ono suštinsko, da čoveka ne možemo okarakterisati u kakvom je on stanju, da ga statično kažemo, on je sad stao i gotovo. Ne mrda da. Jer mi ne znamo kad se on kaje. Možda je tu noć kad si ga ti osudio, klekao pred ikonom i zavapio i zaplakao pred majkom Božjom. Šta se onda uradio, ja da ne bi? Ti mu već presudio. Ti već njemu postao sudija. Mesto da vidiš sebe. Jer obično ljudi kada govore o drugome, oni projektuju svoj svet, kako kažu psihijatri, psiholozi. Projekcija. Vidi svoj greh u drugome. Da li je to spasenje? Da li je spasenje stvar individualnog čina ili zajednice? Doći u liturgiju, biti u hramu, znači učestvati u jednom događaju. Spasenje nije individualni čin. Kažu sveti oci, čovjek sam pada, ali nikako sam da ustane. Samo može da ustane s pomoć molitve. Sjetite se svoje majke i roditelje, znate decu. Znači, deca treba da znaju. Ja sam toga bio svjestan, hvala Bogu, da se moj duhovni za mene molio, za malo da zabrljam koliko puta u životu, pogotovo u Beogradu, u toku studije. Da moja majka i roditelj i otac nisu se molili za mene. Ja sam se mnogo puta zapitao šta me je to štitilo. I verite mi, tačno, kao neki omotač oko glave, kada kreneš da padneš u provaliju, nečija te ruka zaustavi. Anđeo sigurno čuva, koji čuva čovjeka, ali sigurno molitve. I kažu da je molitva prolivanje krvi. Istinska molitva, ne ova koju mi često pričamo. brbljamo je formalistički, trfljamo. Što pre da to prođe u crkvi, ujutru i uveče. Drugo, negovanje lične molitve, ličnosne, je veoma bitno da bi se pripremili za zajedničku molitvu. Ima oni koji često puta govore, ma dovoljno da dođem ja na crkvu, u crkvu, da sam se umio, probudio, pa možda se i probudi na kraju liturgije neko. Znate da ljudi prespavaju liturgiju, pa čak i sveštenici. Treba otvoriti duhovne oči i umeti se diviti. Za mene, da znate, malo se prisjećam svog djetinjstva, pa sam sinoć bio na promociji jedne knjige u Hramu Svetog Save u Beogradu o pokretu. Pokret kao lek savremeni. Fizijatar neki, terapeut moj prijatelj koji dovodi ove javne ličnosti u Ostrov, pa su svi ispovedali od muzičara, političara ovih i oni, a on je bio njihov fizioterapeut i on ima ogromno iskustvo. Mnogo ljudi, pacijenata i tih izveo, ali je i dobar teoretičar. Ja kažem, čoveče, pa ti si izrazio najdublju istinu Svetoga pisma i Svetih otaca. Pa Bog je stavio sve u pokret. Dinamis. Da se sve kreće. I neće se to kretanje zaustaviti, jer to nije stvar samo zemlje. Nije raj kao što to shvataju muslimani. Nije to krišćanski raj. To da znate, nisu to baš da i jedenje pića i jela i uživanje. Legneš i onda to ti je raj. Ne, raj je dinamis. Stalno napredovanje i slave u slavu. Jer čovjek ima potrebu da zaspi kao da je u majčinoj utrobi. Vi znate to? Matuška, ima čovjek potrebe da zaspi u zagrljaju Božijem. Zato što se vraća u prenatalno doba, kad je bio kao dete i nije izašao iz utrobe majke, pa se rodio. Tako Niče, Elijade i drugi antropolozi, istoričari religije objašnjavaju rajsko stanje. Rajsko stanje je pokret, kretanje i dvig, otuda askeza, podvižništvo. Dvig kao pokret i kretanje. I zato kad vidite da vam spavaju ljudi u liturgiji, pogotovo sveštenici oko Svetog prestola, Sveti Maksim Ispovjednik kaže to je mirovno kretanje. Zamislite reč, paradoks. Upotreba reči mirovno kretanje. Vi ćete reći kako mirovno kretanje. Ako je miran, on se ne kreće. Tek u miru Božjem on se najviše kreće. Pa pita Lena Kaluđera, čovječe, kako ti tu provodiš vreme na jednom mjestu? Nigdje nisi izašao iz te keli gore u Sinajska pustinja, pa on bio u keli. On kaže, ja toliko se krećem u svemiru Božije. Galaksijama, kaže. U molitvi, kad sam u molitvi, ja potpuno se krećem, nemoguće da mene neko može obuhvatiti jednim mestom, jednim gradom, jednom nacijom. Političari misle, oni pretenduju na ceo svet, oni hoću da daju neka rešenja. A man čoveče nije ni sebe izlečio, će dugo lečiti. Ste li to primetili? Čast izuzecima našim. Čast izuzecima, često puta se događa da bolesni ljudi imaju potrebe da vladaju drugima, ne sobom. Ste vi to primetili? Fenomenalno upravljaju, evo 20 godina isti ljudi, osim častnih izuzeta, koji nije politika, nije navijanje, ni za kakvu stranku, to da znate je. Nego da znate, oni daju na tacni sve spasenje, oni daju rešenja. Niko da se seti Boga i pomoći Božije. Redko ko. Mislim, kad su u krizi u vlasti, da se sete jedan dan u oči toga. Da se reklamiraju, da se slika i matuška u manastiru ili u nekoj crkvi. Je tako? Neću da prozivam nikoga. Neću da prozivam nikoga i da ne bi izazvao slabosti i dobacivanje, jer ne bi bilo prikladno zbog nivoa o kome govorim. Znači, ima potrebe čovjek za spasenje. Pogledajte Srbe kako se vezuju za čoveka. Oće lidera, stalno oće lidera. Znate zašto? Zato što u tradiciji srpskog naroda bila monarhija i bila je glava, ali ta glava je bila pomazana. Od ozgo. Kao što je Hristos bio pomazan. I onda je spasenje dolazilo i preko crkve, preko tog srpskog patrijarha, to je bila vertikala. I onda je se spustala na horizontalu. Ali čovjek krsna vaskrsno biće i ona je pozvano da ide, što kažem, putem Bogu čoveka Isusa Hrista. Neće čovjek, samo on će pas. Ovi moji studenti kažu, nemojte vladiku da nam pričate o nevoljama i mukama. Hoćemo. Hoćemo, odmah kaže, raj, paska, paska, paska. Nemojte post, molitva, kaže. Nije to moderno. Matuška, zato novi teolozi dolaze, novi trendovi. Rekao, možete vi lično imati slabost, ne, to ne možemo da prihvatimo kao bogoslovsko učenje, da je trezveno i uravnoteženo. Samo paska i samo radost. I ja skoro nekog teologa čitam, pre neki dan, nekom skoro danas napisao pismo, kaže, dajte mi vladiko, preporučite pismo, napisao lično, traži da mu ukažem na literaturu, da nađe neku grčku reč. Interesantan čovjek, vrlo lepo pismo, tako pedantno napisan. I ja kažem u sebi za malija da tražim neki teološki rečnik, čitam teološku knjigu, malo malo filozofski rečnik, malo malo neka strana reč, malo malo, čovječe, rekao, ovo je visoko učen čovjek. Čak ni ja nisam dorastao, rekao, ne mogu. Tako mi sveštenici, profesori pričamo mi svome narodu, a često puta ne shvatamo da naša reč treba da bude odgovorna i da ona izgrađuje crkvu i da to nije pitanje sujete i popularnosti, nego reč je svetinja i ona treba da izgrađuje. I svetost nas obavezuje na odgovornost. Dakle, možemo se igrati. Nama je život dat jednom za svakda. Pazite, on je vrlo kratko, brzo prolazi. Gde si bio, što si radio? Drema. Dođe trenutak, kucne anđe i kaže, ajde dušo, odvajaj se od tela, treba ti dati odgovor na sudu Božijem. Tako ljudi, recimo, sećam se, u Ostrogu su dolazili, da vi često puta iščitate sve knjige, napišete nešto, dođe vam neko i postavi pitanje, kaže, pogledaj ti kako je on postavio pitanje. Ama kad je već postavio pitanje, dobro je. Kad ume da postavi pitanje, strašno je kad se ne ume postaviti pitanje. Kad čovjek ne stavi prst na što kažu, čelo i ne zapita se gde mu je početak i gde mu je kraj. I on misli da je ovdje, znate, veliki broj uspavanih hrišćana misle da je tu sve. I on se nešto tu vrti, ko krpelj se, što kažu, zapali. Mesto da vidi da ga je Bog stvorio za večnost. Za beskrajnost. I čovjek je nevjerovatnih velikih, koji nam kažu da je čovjek ima tolike energije u sebi, da prosto su to neiskorištene energije koje treba da koristi. Da kažu, ima, to naučnici kažu, što se tiče mozga, 1/3, vrlo mali deo čovjek koristi. Ja sećam, moj profesor, pokojni Dušan Dačić, predavao mi, izuzetan bio pedagog, sigurno predavao i protiv u svoje vremena u Prizren, pa je došao u Karlovci, iz Karlovca u Beograd. I on je to nama otkrivao kao deci kako treba da ulazimo u sebe i da pronalazimo snage. Neverovatno koliko čovjek ima da toga u sebi, a da nije ni svestan. I zato je tragično kad čovjek digne ruku na sebe. Evo danas smo konstatovali na sudu koliko dispenzacija, koliko samoubica se je poraslo, koliko razvoda brakova. Neće ljudi da trpe, neće krst. Hoće odmah uživanje, sve. Pa ne može se iz fotelje dobiti carstvo nebesko. U fotelji ne može. Recimo, ako hoćete da čujete čoveka mudru reč, otiđite kod ljudi koji rade, kopaju, kod seljaka i koji se mole Bogu. I čućete vrlo mudru reč, trezvenu reč. Pitanje spasenja nije stvar čitanje knjiga i teološke priče. To je životno pitanje. I ko to pitanje ne postavi, izvinite što ću to reći, onda je on govorio o životu. I sve, da kažemo, sve se okreće oko tajne spasenja. Ja sam toliko odužio, jer kad bi sad otvorio temu usinovljenja, oboženja, trebalo bi mi još dva nastavka. Tako da bi možda dobro bilo da završim, jer ja sam mislio govoriti i o usinovljenju, koja je lep izraz biblijski, i o oboženju, to su dve dimenzije. Ali da ne preteramo, moramo sa merom da to završimo. Dakle, spasenje je dar Boži i dar večnog života. To jeste razlog što Boga Oca nazivamo Bogom, spasiteljem našeg. spasenje i Bogom našim spasiteljem, to je spasiteljem svih ljudi, spasiteljem crkve. Međutim, kao što se u Svetom pismu Bog Otac naziva spasiteljem, tako Isusa Hrista nazivaju našim spasiteljem i sveti apostoli i sveti oci. Recimo, Teofilak Ohridski ističe da kao što je Isus Hristos, Sin Boži, tako smo i mi sinovi. S tom razlogom što On spasava, a mi se spasavamo. Znači, po bogootkrivenoj istini, Bog, spaseni ljudi i crkva sačinjavaju jednu celinu. I sad bi trebali da govorimo, ako hoćemo da budemo, da mi ne zamerite, sistematični teolozi, koji jasno i precizno znamo šta hoćemo da kažemo. Sad bi trebali da otvorimo, kad je u pitanju spasenje, to je jedan čitav ciklus bi ja morao predavanje vama držati, da bi nešto rekao. Znači, ovo je samo uvod. Ako ste zainteresovani i ako možemo, možda u nastavcima u eparhiji, onda bi imao recimo nekoliko nastavaka ovoga predavanja, jer ovo samo uvod u tajnu spasenja, što sam zamislio. Večeras, inače bi imao preveliku pretenziju, iako sam vladika, nisam nepogrešiv, tako, samo je Bog, što kažu, nepogrešiv, i onaj papa je umislio nesrećni, ali nije, pokazalo se da nije nepogrešiv. Kad to kažem, onda pred sobom imam jednu, da kažem, nekoliko tema, recimo, tema sveta, tema greha, smrti, tajna smrti, ako možemo i tako reći, zagonetka smrti. Zatim, da bi odgovorili na ta pitanja, onda bi morali da govorimo o njegovom rođenju, o njegovom propovedi, naravno, o celokupnom životu Hristovom, o vaploćenju, njegovom stradanju, njegovom vaskrsenju, vaznesenju. Trebali bi da govorimo o preobraženju. To znači celokupno Hristovo delo. To se zove kristologija i soteriologija, delo spasenja. Ličnost Boga čovjeka Isusa Hrista, koji je temelj spasenja, a spasenje se događa u crkvi. Ako to kažemo, onda ja moram da vam kažem, postoji samo jedna tema koja se odnosi na spasenje, a to je tajna crkve. Da nema extra ecclesia non salus, van crkve nema spasenja. Kako to? Sad će mene da prozovu budist, pa će Madar je reći, ja ti me šalješ u Indiju, kako ću ja onima tamo da objasnim, Kinezima, Japancima i u Indiji, Indusima, kako da objasnim ja tajnu spasenja? Recimo. Onda, zatim, kad govorimo o crkvi, onda se otvara pitanje svetih tajni. Ako je liturgija crkva, šta je crkva ako nije liturgija, tajna liturgija? Onda moramo govoriti o liturgiji. A onda će neko od vas meni postaviti pitanje, dobro, vladiko, da ste požurili, ima to i tema krštenja. Zar se može doći na liturgiju ako nisi kršten? Pa koje je značenje krštenja za spasenje? Koje je značenje miropomazanja? I sad smo rekli da su se nekad carevi i kraljevi pomazivali, pa je bila blagoslovena zemlja. Nije bilo prokletstvo u gradovima, pazite. Zlo je prisutno zato što se ne osveštava prostor. A onda ćete vi reći, ma nije to dovoljno, vladiko. Pa vi pravite litije ovdje po Pirotu, ajte vi nama objasnite koji je smisao litije, kako vi nama spasenje donosite. I onda se postavlja pitanje, što sveštenik kropi vodicu, zašto ulazi u hram, odnosno zašto iz hrama na bogojavljenje se nosi vodica. Vi znate, u Grčkoj je to praksa, nije kao kod nas. Jedanput, dvaput godišnje se osvećuje voda na centralnom mjestu i ona se raznosi. Naši sveštenici su to spojili zato što je praksa, srpska praksa bila. U vreme komunizma nisu svešnici smjeli javno da ispovede i ostalo to litije bile ukinute na javnim mestima i onda su svešnici misionarili tajno, nosili misionare pravoslavlja i pričali, komunicirali, prenosili poruku crkve jer su bili pritisnuti jednoumljem bezbožijem i tako su propovedali i bili prisutni i onda su osveštavali. Pa meni dođe skoro jedna osoba, kaže, ja vladiko, lupaju neke zle sile po prostori. Ti se smešno. Ja pitam, ženo Bože, pa je vam tu u Niš, pa sretnu me na onom keju, šetam, ja prilazim, jedna žena, jo, kaže, oče, napale me zle sile noćas. pa kaži mi, se prekrstila pre, jesi ovaj, pročitala molitvu pre spavanja, jesi li stavila krst pod jastuk, jesi, jel ti osveštan ovaj prostor? Pa kaže, ne, kaže ovi popovi, kaže, uzmaj puno para. Ma ženo Bože, kakve pare, rekao, važnije ti je da ti uđe blagoslov, a ne sad pričaš mi o panu. I ja kad ona otvori priču, svi su zli. Jeste vi to, kaže, vladikar? Pa jesam, rekao. A ona kaže, ovi, kaže, su zli, mišli, kaže, neće oni tebe, kaže, voliti, uopšte, kaže. Oni ne vole dobre ljude. I ja vidim, žena ima sirota problem. Rekao, ajde da ti dam jednu ikonicu, Svetog Vasilija. Ona blagodarna i kaže, sretim ja posle mjesec dana, ponovo kaže, znate, poslušala sam, stavila sam onu ikonicu Svetog Vasilija. Rekao, ma nemoj ti samo magijski to, nego dođi ti, rekao, u crkvu, pa malo vidi gde je prostor osveštanja. E sad taj prostor osveštanja hrama, tu se vrše sve te tajne. Tu nešto svečni čini. Ako ne ume, onda objasni, i ako on to zbrza, tu svetu tajnu. Još to na crkvenoslovenskom. Još kaže, ovaj narod kaže, jao, pop oduže, oni kažu, pop skratio. Međutim, ako sveštenik to ne pojasni u tom trenutku, on će snositi odgovornost pred Bogom ako izgubi ovce i stado Božje usput. Znači, krene da pase na ove tamo njive, lepo, fino, i jednu po jednu ovčicu usput gubi. I dođe na sud i kaže, Gospod Isus Hristos, je li oče, fino si ti krsti onu dušu, ali ona nikad više ti nije došla u crkvu. Bez, ako nema dela krštenja, a to je pokajanje, ispovest, post, molitva, ispunjavanje zapovesti Božje, džabati, ti si, znate, znači, ti si samo dao to kao dar, a to je, da kažemo, zadatak. To je zadatak. To je taj zadatak koji čovjek treba da izvrši. Tako da će nas Gospod pitati na dan suda, odnosno, već je ovdje i sada sud. Hiket nunc. Ovdje i sada je sud svetu, kaže Gospod Isus Hristos. I čovjek sebi presuđuje. Skoro sam bio u jednom beogradskom hramu, vrlo ledeno sam se osjećao. Hladno je bilo. Ne hladno u smislu zida i do poda. Jest, bilo je hladno, zaista iz polja. Ja pitam sveštenike, oci, što je ovako hladno na liturgiji kod vas? Onaj kaže, drugi kaže, ma ima mnogo para. Iskreno. Pa kaže, mnogo para ima. Zato je toplo u Pirotu. I kad je hladno napad. A znate zašto? Zato što toplina Božja dolazi ne od para i od uživanja. Pogledajte ove bogataše, od njih samo može da vas boli glava. Jel' tako? Mati, vodite računa. Ne dajte toplotu temske nikome. Pa čak i elektrodistribucija, tamo elektrane i voda. I ona voda koja se koristi, i ona je, da kažemo, Bogom blagoslovena i stvorena. Vidite na ikoni, recimo tamo, oni demončići gamižu u onoj vodi, a Hristos ulazi i oni svi beže. Znači, krst kad uđe u vodu i kad sveštenik uđe sa blagodaćom kojim je Bog dao, ne po svojim zaslugama, nego po daru i blagoslovu koje je dobio, on je pozvan da isteruje duhove zle, da staje na škorpije, na zmije, da udara po demonskoj sili, i nema ti para, dragi moji, kojima ćete vi kupiti blagodat svešteničku. Pazite, i zato sveštenici treba da imaju dostojanstvo i da čuvaju tu blagodat i blagoslov koji su dobili od Boga. Ajde, neko od vas da se usudi da uđe u trafostanicu direktno. Da li bi se usudili? A po slici jednog teologa, trafostanica vam je episkop. U nekom prenosnom smislu reči. Pun energije Božje. I episkop samo ima blagoslov da rukopolaže. Sve ostalo treba da rade sveštenici. Znate li to? Čak ni da propoveda toliko, ni da služi, koliko je značajno da samo rukopolaže nove sveštenike. A sve ostalo sveštenici treba da rade. Od organizacije, misionara, neko žem, ekonomija je niži nivo, da kažem. I pomenuli smo ovaj slučaj za sveštenika danas, i mi smo ga dali šansu šansu. Nagradio sam ga boljom parohijom. A zašto? Zato što ljubav, stavljanje na glavu ugljevlja je mnogo važnije nego kažnjavanje. I vi ćete me pitati, šta ti, kako ti Bogu govorite, vladiko? Pa on nam popustio poplave, požare, pokolje. Pa ćete mi postaviti pitanje i ovo. Zašto pravednici stradaju, a grešnici blagnu? Pogledajte samo jedno to pitanje, koje je vekovno pitanje, i ovo primjer, recimo. To je vezano za spasenje, jer on vapije za iskupiteljem i za spasenje. A Simeon, bogoprimac, nije otpušaješ ni na polisi, do dvozu. Sada otpušaš slugu svoga. Sad moje oči videše spasenje koje si pripremio pred celim Izraeljem. Pazite, samo reči Simeona bogoprimca sa sretenja gospodnje. Znači, on je izrazio što su vekovi čekali nadu na spasenje sveta i čoveka. I džet starac nije se upokojio, nismo se duša, nismo se telo smirilo dok nije video spasenje. I njegova duša, odnosno njegove oči, su to videle. Zato je lep praznik sretenja. Zato se sreta stari novi zavet, zato se sreta, što kažu, zima i proleće, zato se sreta, zato sretenje je državni praznik, srpski, srbijanski, jer ima simboliku zagrljaja i ovo smo rekli, kao što dete voli zagrljaj svoje majke, to nije samo u pitanju da on hoće prvobitno stanje. Jer spasenje nije vraćanje unazad, dragi moji, nego je spasenje stvar budućnosti. Zato što želi čovjek spasenje i čovjek koji ne želi drugome spasenje, on nikakav nije čovjek. Otac koji ne želi spasenje svoje djece, on nije otac. Zamislite u telu, u telesni roditelj. Možete zamislite kako je duhovno u svijetu. Svaki pastir, svaki episkop, svaki sveštenik, na kraju svaki hrišćan, svaki monah želi da se svi spasu. Ima jedan sveti otac je rekao, i time da završi, neću da idem u raj dok ne uđu moja deca. Neću, Bože. Baci mene kao i ona uke, što kaže što ga je kit progutao. Baci se u more, ako treba da se spase moj narod, Bože, ti mene progutaj, ona što kaže ona, životinja morska i neka ave, nek me sve proguta samo da se spase moj narod. Tako su vapijali proroci u starom zavetu. Tako je plakao prorok Jeremija. I Hristos kaže, Kapernaume, Kapernaume, do neba si se podigao, a survaćeš se. Kakve potresne reči. A tamo onaj susret Natanaila i Filipa, jel tako? Evo pravoga Izraeljica u kome nema lukavstva. Ima jedna gora u Atini koja se zove gora bezazlenih. Gora bezazlenih. I tu se podvizavali veliki sveti oci. I kad uvek odem, tamo ima jedan centar. Sve pravoslavni misijski. Tu se čuveni Timote, episkopi, sveti ljudi, imaju svete glave. Tamo. Kad odete u Grčku, nemojte samo otići na Akropolj, Akropolis ili ne znam ja, na određeni, propitajte to mesto i ta gora koja govori da samo bezazneni mogu ući u carstvo nebesko. Znači, čovjek bez lukavstva, bez prepredenosti, bez predumišljaja, nego se baciš Bogu u ruke, jer čovjek sve dok se muči i hoće sve on po svome razumu da ustroji, nikak mu ne ide za ruku. I savjelje se čovjek, i pazite, ako ga um i on sam sebe ne samelje, onda ga samelje bolest, strasti, na kraju starost. I to ne spasenje u stvari. Zašto? Zato što je čovjek tesno vaskrsno biće, čovjek je krstoliko biće i pozvano je da hteo ne hteo da ono što je Bog usadio u prirodu, da on svojim življem već se čisti i pročiši. Beža on od krsta, ne bežao, svejedno mu je, to mu je blagoslov Boži. Zato je Bog dao to novo stvaranje i usadio mu to u prirodu, da nekako kroz svoje življenje i kroz blagoslov rađanja čudesni putevima ga spasava od njega samoga. I to je paradoksalno. Sad bi otvorio jednu veliku temu Dostojevskog i nekih dimenzija koje sam napomenuo iz Evanđelja, sigurno kad bi otišli kod staraca optinskih, kad bi zavirilo u starečnik i dobrotoljublje iskustva opitnih, iskustvenih ljudi, onda bi tu našli reč spasenja. I to su zlatne reči. To je riznica kojom se nebo, kako kažu, kupuje u jednom prenosnom smislu. Dakle, ne možemo kupiti sigurno carstvo nebesko, ali faktički ono počinje ovde i sada. I to nije stvar zagrobnog života. Pazite, ovde u Pirotu, ja sam to primetio, ljudi imaju neverovatan misteriološki i taj novostajni unutarnji osjećaj za sve. Kada prvi put kad sam došao, primetio sam da imaju tu neverovatno iznutra potrebu za dodirom, za blagoslovom. Pazite, to je odlika istočnjačih naroda, dubokih naroda. Kad sam bio u Gruziji, tek sam video šta znači biti zaista pravoslavni. Postideo sam se na liturgiji. Znate koja je to snaga i kohezija u toj liturgiji? To je takva toplina da episkopi svoga patrijaha doživljaju kao oca, deca, sinovi za trpezom svoga oca. I to me posjetilo na tajnu večeru. Kad sam došao kod patrijarha, pa kažem, vaša spusti, ja se stidim, ja bih skinuo rekovu i panagli sve ovo reko. Nikakav ja nisam ko hrišćanin. On gleda pa se malo smijuši. Jer nekoliko mi je bisera rekao koje, verujte mi, su mi iznenadili. Kad sam bio u Africi, tamo on kaže, oću, kaže, da poljubim ti ruku, da uzmem blagoslov. Vaša spusti, molim vas. Kaže, doneo sam, kaže, blagoslov iz Afrike. Pa tamo ima plemena koja nisu krštena, čoveče. Šta mi to patrijak poručuje? Time bi možda završio. To je pitanje mesijanske ideje, ne samo kod jevrejskog naroda, nego, eto, ja sam kao profesor to propustio, vidite, nisam baš, vladičanstvo me je tako malo smirilo, više ne mogu da govorim samo profesorski, studiozno, naučno i tako da. I to je možda bolje za svakog od nas. Zato što ta mesijanska ideja nije stvar samo jevreja, nego i ne znam, božaca. I Josić je napisao, dakle Josić, knjigu Mesijanska ideja kod drugih naroda. Drugim rečima mi ostaje tajna kako se ko spasava i kojim će se putem spasti. Sigurno mi ostajemo pri ovoj istini crkvenoj iskustvu da van crkve nema spasenja. I da je pravoslavlje kao najčistija vera i lik Hristov koji je sačuvan u pravoslavlju je šansa za savremenog čoveka, čak i za zapadnog čoveka, umorenog od sebe samog. Vidite kako se čovjek umorio sam od sebe. To sam u istoj Africi vidio u Johannesburgu. Ne do Bog taj standard i te standarde. To je umiranje ličnosti i čoveka. Išao sam kroz taj grad i znaju to ljudi, sigurno gradonačelnik i drugi, i sigurno ima tu profesora, ljudi sveta koji je putovao po belome svetu. Ako su to standardi, a čuo sam da su stvari prebegli nacisti pravili plan i program Johannesburga na zlatnoj ploči, zlatnog kaveza, da imaš sve, a da nemaš ništa, stvari pakao. Zatvorene njihove kuće, znači obrađene skroz, da ne vidiš ni jedno dvorište, ni jednu kuću, niti ikakve komunikacije, niti ikakvog zajedništva. To je smrt. Znači imaš bogatstvo, a mrtav si. Oni ne vide svoje bližnje. Oni rade toliko da im je rad Bog i dolar do Bog, i to je smrt. Strašna smrt. Dakle, čovjek je uz pomoć takvih da stvori sreću postao nesrećan. Da stvori raj na zemlji, to je, znate, sad kad, da se pozovem na najveće antropologe i ove o američkom raju svoje vremeno, Sumrak američkog uma je nevjerojatna knjiga koju sam nekada čitao pred 20 godina. Sumrak američkog uma. Nevjerojatna knjiga. Nije pisao teolog, nego antropolog, sociolog. Američki raj. Unutra pakao. Nema Boga, nema čoveka, nema ličnosti. E tu je slobodu Bog nama dao i možda nismo ni svesni šta nam je Bog dao u crkvi i kroz crkvu. I nemojmo da se igramo sa tim. I nemojmo da se igramo sa spasenjem. Jer ova priča ima smisla samo ako postignemo spasenje. Dakle, ona nije samo zadovoljna, nije profesorska, nije vladičanska samo, nego treba da bude poziv i vapaj i želja na čovjek. Ako ne zaželi spasenje dublje, onda je on gore od života. Ako ne zaželi spasenje večno, od đavola smrti i greha, da želi večno da živi u zagrljaju Božjem i sa bližnjima svojima. Zato mi imamo takav odnos prema upokojenima, kult. To nije kult mrtvih, da znate. To je kult živih, jer mi ne verujemo u mrtve, niti u zagrobni život. Nego je vera hrišćanska, živa vera, i često puta oni koji se upokojili na divaskose, oni su živi nego ovi koji hodaju biološki po zemlji. Oni su toliko prisutni. Evo, dodajte recimo, u Temsku vi osjećate miris. Jašunja, one starice monahinje ruskinje koji su se mole dana noćno. U Sićeju imate utisak da šeta Bogorodica tu. Po dvorištu. Tačno osjećate da je to mesto osveštano. I mio mir. I mir. I tišina. Tačno ona pesma Carici tišine je to. I stvarno čovjek želi tu tišinu. To je čutanje. Ajde da kažemo. To je o katafatičko izražanje, kako kažu ovi visoki teolozi, veliki. Znači, kako da nazovemo tu stvarnost? Čutanje Božije, koje je dinamično u miru Božijem. I zaista, evo, vidite, recimo kod svetog Vasilija. Zašto ljudi kod svetog Vasilija proplaču, pokaju se i kažu najveće grehove? Zato što sveti Vasilije tu u kolevci Božijoj, tu u kolevci pećine, osjećate takvu toplinu i šapat Božiji. Pazite, šap. Ajde, jesi pogrešio, nema više, opraštajte se grezi. Čujete glas. Glas. Pazite, glas Boži. Glas Boži nad vodama. Glas Boži u prirodi. Pogledajte čoveka kako su dalje od prirode. Da osjetite prirodu. Na staroj planini. To je bogatstvo. Izvori čisti. Lepota Božija. A jadan čovjek je gledan niš, to gamiže, to je takav nemir. I onda gledaš i kažeš sebi, e moj vladiko, napravi ti gore keliju negdje iznad nekom brdu, sedi i plači za ovaj narod i moli se Bogu. Sve su priče ispričane, sve su knjige napisane. Šta nam ostaje? Molitva. Naravno. Ora et labora. Znači, molitva i rad. I kroz rad molitva. I rad je molitva. I gledate čovjeka, umorio se čovjek od sebe. I juri, i ne znam gdje juri. Pa da je tu neki filosof, kao u drevna grčka vremena, mogao bi da se smeje, da kaže, kao što je pravedni Lazar, nikad se više nije nasmijao kad se vratio posle vaskrsenja Hrista, kad je Hristos ga vaskrsao. Za čime čovjek juri? Za zlato? Srebro? A u grob ćemo svi zajedno, gdje su i prosjaci, i carevi, i kraljevi, i vladari, i svi. I čovjek misli da je nešto. Radi da je nešto. U toj nemoći, kad čovjek se sam pomoli, sam sa sobom, tada kad zavapi, Gospode pomiluj, U Gospode pomiluje tajna. U Gospodi pomiluje tajna kada on zavapi istinski iz petnih žila, što kažu. I kaže, verujte mi, odmah se otvara nebo. I odmah anđeli silaze, kao što onaj svetitelj gledao grešnika ulazi u crkvu, sam crnka ugorak. Poslali službe i zašao svetao čovjek. A nezadovoljni, oni demončići, oni kao paučina, oni beže dole. Snuždili se, kaže, zamisli, kaže, ušao u crkvu i prolepšao se. Postao lep, dobar. Tako da je crkva mjesto i prostor sigurno osvajanja te slobode, spasenja, koje počinje ovdje i sada i ne treba da dremamo i da čekamo, ali ne treba vladika više da oduži. Rekao je da će završiti. Oprostite što sam...
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva vladike niškog gospodina doktora Jovana na temu Tajna spasenja, koje je održao 28. februara 2014. godine u Pirotu.